Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Eurooppa suunnistaa kohti koronajoulua. Euroopan suurin talous Saksa menee tänään säppiin. Ja joulun takana pilkistää Brexit uusi vuosi. Britannian ja EU:n sopimusneuvottelut ovat yhä jumissa. Ja sopimukseton Brexit näyttää entistä todennäköisemmältä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa tähän Politiikka Radioon, europarlamentaarikot Eero Heinäluoma.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Ja Nils Torvalds.
Kiitos ja hyvää päivää kaikille.
Sekä yhtä lailla tervetuloa Laura Huhtasaari.
Kiitos paljon.
Ja tervehdys sinne Brysseliin.
Kiitos ja tervehdys täältä Pilkiästä sinne Suomeen.
Joo, Heinäluoma ja Torvalds siis täällä Ylellä Pasilassa. Ja mustaa joulua pukkaa tällä hetkellä valitettavasti. Siis Saksa meni tänään säppiin ja pysyy kiinni ainakin 10. tammikuuta saakka. Hyvät parlamentaarikot, mikä sellaista joulua tässä oikein nyt joudutaan viettämään Euroopassa?
Rauhallista joulua.
Joo, tulee varmaan kyllä vähän sellainen alamittainen, ehkä vähän, ei nyt synkeä, mutta vähintäänkin melankolinen joulu, koska kaikkialla on sama tilanne, että rajoituksia voimassa ja läheisiä ei siinä laajuudessa voi tavata kuin mitä haluaisimme. Ja varmaan näissäkin tilaisuuksissa, missä tapaamiset tehdään, niin sitten kuitenkin tämä korona on läsnä ja siihen varaudutaan ja tehdään varotoimia. Että kyllä tämä erikoinen, hyvin erikoinen joulu on.
Musta joulu.
Mä olin jo suunnitellut ajavani Utsjoelle, koska meillä on ollut perinteenä viettää joulut siinä viimeiset varmasti 5-6 vuotta. Ja pitkän harkinnan jälkeen niin ja vähän haikein tunnelminen pistin ne suunnitelmat pukin säkkiin ensi vuodeksi.
Mites Laura, miltä näyttää koronajoulu Brysselissä?
Joo, no me jäädään tänne, kun mulla on semmoinen ihana Italian mastiffi, hän on 6-kuukautinen, niin en lentokoneeseen häntä kuitenkaan viittisi laittaa, ja niin meidän pitäisi tulla autolla sitten. Me ollaan kyllä kuljettu, menty Travemündiin, ja sitten sieltä tultu laivalla. Kyllä tultiin tänne, ja on eestakaas sitä kautta menty, mutta nyt ei tulla, kun siinä on sitten se 10 päivän karanteeni, ja sitten mun vanhemmat on vähän sairastellut, ja he ovat siinä riskiryhmässä, niin en tietenkään halua ottaa sitten riskiä, niin jäämme tänne, mutta saan olla lasten kanssa. Se on kuitenkin ihanaa, että täytyy aina miettiä positiivisia asioita ja sitten tekniikka on kehittynyt, niin sitähän Skypein avulla voi olla yhteydessä sitten myös näihin isovanhempiin.
Hmm. No tällä hetkellä siis todellakin siis Saksassa tämä kolmas aalto koronassa näyttää iskevän ennen kuin tätä toista aaltoa on saatu painettua kunnolla alas. Eli käytännössähän nyt Euroopan suurin talous menee tällä hetkellä säppiin näillä päätöksillä. Ja tilanne on aika hankala siis siinäkin mielessä, että tämän koronajoulun takana näyttäisi pilkistävän Brexit uusi vuosi. Niin arviot tästä tilanteesta?
No talouspuolen osalta niin kyllähän ensi vuosi tulee olemaan selvästi ennakoitua heikompi. Aikaisemmin oli vähän se ajatus, että ensi vuosi on tämmöinen voimakkaan paluun vuosi, että kun tänä vuonna lukemat kansantuotteessa tuli alas sieltä vähintäänkin 3% sinne 10%, niin jopa ylikin, niin sitten ensi vuonna tulisi tämmöinen palautuminen. Mutta nyt useimmat alkaa olla sitä mieltä, että totta kai palautumista tapahtuu, mutta se jää vaatimattomammaksi. Ja nämä Saksan lukemat, Saksa on kuitenkin Euroopan talousveturi, ja kun siellä hiljenee, niin ne lyö sitten kyllä koko Eurooppaan lävitse. Joten talouskehitys on vähän heikompi sorttinen, ja sitten täytyy muistaa, että näitä tämänkin vuoden lukemia ja myös ensi vuoden lukemia, niitä hyppytetään ylöspäin tällä jättimäisellä elvytyksellä. Nyt käytetään rahaa tosi paljon, on käytetty tänä vuonna ja vielä ensi vuonna, ja sitten tulee tämä EU-elvytyspaketti, joka tukee kasvua ja pitää työpaikoista huolta ensi vuonna, niin että tässä on paljon semmoista puhallettua ilmaa hyvässä tarkoituksessa ja ihan oikein, mutta sitten jos tämä jossain aikataulussa lähdetään normaali talous toimimaan, eli teollisuustuotanto ja teollisten tilauksia lähdet tulemaan, niin sitten voidaan olla loppuvuoteen tultaessa niin vaikeuksissa. Mutta itse ajattelen niin, että kevät on korona-aikaa vielä, ja sitten kun tämä rokotus alkaa vaikuttaa, niin syksyä kohti tämä normalisoittuu. Mutta iso jälki tästä jää talouteen meidän kaikkien kannettavaksi.
Nils.
No siinä Saksan osalta ehkä kävi sillä tavalla vähän köpelösti, että sehän on nähty melkein joka maassa, että se, joka vähänkin myöhästyy niissä toimenpiteissä, niin se saa aika kovan kurituksen sen jälkeen. Ja mahdollisesti kävi vielä sillä tavalla, että kun tiedot näistä rokotteista tuli, niin yhtäkkiä tuli tällainen, no niin, että nyt itse asiassa vaara on ohi. Ja sitten ei ollakaan enää niin tiukkoja. Kyllä me nähdään tätä samaa Suomen käyttäytymisessä. Ja sitten se talousnoutaja tulee ja se jättää aika pahan jäljen. Mutta sun kysymyksessä oli toinen puoli, eli Brexit. Miten se vaikuttaa tähän? Mä luin nyt tietenkin, mä oon nyt koko tämän Brexit-touhuilun aikana lukenut päivittäin ainakin yhden brittilehden. Ja tämän päivän arviot oli itse asiassa kyllä menossa siihen suuntaan, että ehkä tämä kuitenkin nyt menee, että me saadaan se sopimus aikaiseksi.
Sopimus tulee.
Sopimus ehkä tulee, vaikka se mahdollisesti tulee sillä tavalla vähän jälkijättöisesti, että tehdään niin kuin joku sanoi toissa päivänä, että tällainen tilapäinen siirto ja me äänestetään parlamentissa sitten vasta loppiaisen jälkeen, kun viisaat ihmiset ovat tulleet, jos ei Betlehemin, niin Brysseliin.
Okei, Laura, uskotko itse vielä sopimukseen Britannian ja unionin välillä? Tässähän on aika pahasti neuvottelut olleet jumissa.
Joo, tämä Brexit on nimenomaan erittäin kiinnostava ja mä oon itse siinä mukana siinä ryhmässä, missä keskustellaan tästä tulevasta suhteesta, EUn ja UK:n tulevasta suhteesta. Ja tässähän on koko ajan nyt ollut kolme vaihtoehtoa. Et yksi on se, että sopimus tulee, toinen on se, että ei tule sopimusta, mutta olen itse vähän samaa mieltä Nils Sturvassin kanssa, että tässä saattaa nyt käydä niin, että tulee ensin sellainen sopimukseton aika ja sen jälkeen sitten saadaan sopimus aikaiseksi ja sitten Suomen kannalta niin meidän vientihän 4% menee UK:hon ja meillä nyt kuitenkin lähinnä on sitten paperia, pahvituotteita ja sahaa ja vaneria ja niille myös WTO-säännöissä on sitten tulli noin 0% suurimmalle osalle tuotteista. Ja sitten tietysti voidaan tehdä myös joku väliaikainen soveltaminen. Että se on, näkisin, että sopimus tulee, mutta ehkä todennäköisintä on, että se tulee myöhemmin joulun jälkeen, mutta katsotaan nyt vielä. Mutta lisäksi tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, kun siellä on semmoinen mekanismi nyt sitten luotu, että tämmöisiä rangaistustariffeja saattaa tulla tähän sopimukseen, että UK:han nyt lupaa noudattaa näitä standardeja, mitkä nyt on, tässä on kauppaa käyty, mutta sitten jos niitä rikkoo, niin sitten, että tämä level playing field, sitä käytetään aina joka puheessa täällä parlamentissa. Niin jotta
tasavertainen kilpailuympäristö, jos sen ikään kuin suomentaisi.
Juuri näin. Niin jos tämä tasavertainen kilpailu sitten häiriintyy, että UK luo semmoisia lakeja tai muuten ottaa kilpailuetua, niin sitten EUlla olisi mahdollisuus laittaa näitä rangaistustariffeja. No tämä kalastushan on kanssa hyvin iso asia ja tällä hetkellähän EU-alukset kalastavat UK-alueen vesillä, niin 70% sitä kalasaalista menee muille kuin näille UK-kansalaisille niin sanotusti. Ja tässä mä luulen, että saadaan sellainen kompromissi, että ehkä puolet ja puolet ja sitten ja siitähän vielä väännetään todella tiukkaan, että kuinka usein sitten neuvotellaan uusiksi näitä, että tämä UK haluaisi neuvotella näistä kalastuskiintiöistä vuosittain ja sitten EU 10 vuoden välein, mutta jos sitä joku 3-6 vuotta vai mikähän olisi se kompromissi sitten siihen, ainakin Iso-Britanniassahan tämä kalastus, niin siitähän on joka päivä siellä paljon otsikoita ja minä myös luen niitä juttuja hyvin ahkerasti, joskus symbolisesti hyvin tärkeä asia.
Joo, jatkokommentit tähän, onko tämä tasavertaisen kilpailuympäristön kysymys siis nimenomaan se pahiten kivenä kengässä hiertävä asia näissä neuvotteluissa.
Tästä Brexitistä täytyy sanoa, että tämähän on ollut vuoristorata alusta lähtien, siitä lähtien kun tämä Cameron vei tämän tähän onnettomaan kansanäänestykseen, kuvitellen saamansa kyllä tuloksen ja sai ei-tuloksen. Britit ei oikein tiennyt, mitä he hakee ja miten se uusi suhde pitäisi rakentaa. Oli paljon lupauksia kansalaisille ja nyt on osoittautunut, että ei niitä pysty pitämään. Ja kun tullaan tähän syksyyn, niin ehkä tämän Brexitin kannalta merkittävin asia, yllättävää kyllä, ei ollut täällä Euroopassa eikä tällä puolella Atlanttia, vaan se merkittävin asia oli Yhdysvaltain presidentinvaalit. Kun Biden voitti ja Trump hävisi, niin siitä seurasi Briteille ja brittihallitukselle Johnsonille erittäin suuri ongelma. He olivat rakentaneet sen varaa, että he voisivat saada niin sanotusti hyvän kauppadiilin, jossa Trump olisi palkinnut heitä tästä Brexitistä. Ja nyt sitä vaihtoehtoa ei ole olemassa, ja Biden ajaa sitä linjaa, että hän haluaa, että Euroopan unioni menestyy ja että heillä on hyvät suhteet EU:hun. Ja Biden näkee tämän eurooppalaisen yhteistyön ja integraation myönteisenä. Ja tästä on seurannut brittien neuvotteluasetelman heikennys. Ja ekaa kertaa oikeastaan nyt on voinut nähdä viimeisen viikkojen aikana, että Johnson on todella ryhtynyt neuvottelemaan. Ja sitten vastaavasti siellä kritiikki kasvaa häntä kohtaan, että ei saa tehdä myönnytyksiä. Mutta isoin asia Euroopan kannalta on tämä samat kilpailuedellytykset. Että me ei mitenkään voida sallia sitä, että meidän viereen tulee iso talous, jossa esimerkiksi valtion tukiaisilla ryhdyttäisiin tukemaan elinkeinotoimintaa ja sitten tuomaan niitä tavaroita tänne Eurooppaan, jossa valtion tukiaiset on kielletty ja erittäin ankara seuranta. Se on yksi esimerkki. Toinen koskee tietysti työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja. Ei voida myöskään ajatella, että näin valtaisa maa tulee tuohon viereen ja ryhtyy polkemaan ympäristönormeja ja jättää velvoitteensa tekemättä ja sitten sillä saa jotain kilpailuetua Euroopan markkinoilta. Eli tästä tulee erittäin kova vääntö. Mutta juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä voi onnistua, mutta valtaisa sotku on edessä parhassakin tapauksessa, kun tullaan tuohon vuodenvaihteeseen. Tämä on bisnekselle hankala, tulee sotkua, tulee tulleja herkästi ja ei ollenkaan hyvä. Ja sitten huonommassa tapauksessa on ihan valtaisa sotku tuolla rajoilla, jos tätä ratkaisua ei nyt saata syntymään lähipäivien aikana.
Niilis. Sitten Laura voi jatkaa.
Kaupasta sen verran, että Iso-Britannia on äärimmäisen riippuvainen siitä, mitä se myy EU:lle. Et siinä mielessä sen neuvotteluasema on itse asiassa aika huono, koska jos se jää ilman sopimusta siltä osin, niin heikosti menee. Kalastuksesta sen verran, että se oli ehkä mielenkiintoisen signaali. Johnson luopui yhdestä vaatimuksesta ilmeisesti eilen, eli hän luopui vaatimuksesta kalastuslaivaston yhteiskunnan haltuunottamisesta tai nationalisaatiosta. Ja se on mielenkiintoista siitä syystä, että Laura sanoi äsken, että 70% saalista menee eurooppalaisten laivojen, Euroopan lippujen alla kalastavien, mutta erittäin suuri osa menee eurooppalaisten omistamien, englantilaisten lippujen alla kalastavien osalta. Suurin troolari on hollantilainen troolari, ei jonkun Daily Mail, johon ei nyt ihan 100% voi luottaa, sanoi, että niillä on 23%, sillä yhdellä aluksella on 23% kiintiöstä. Eli eurooppalaiset yrittäjät ovat kuitenkin siellä, mihin ne silloin niin kuin vie sen kalan. Ja tämä on nyt se seuraava keskustelu, että onko se 50%, mitä viedään Normandiin satamiin, tai onko se 60% tai 40%. Mutta se, että keskustellaan näistä prosenteista, sehän osoittaa, että halutaan päästä sinne ikään kuin siihen sopimukseen.
Kyllä, juuri näin. Laura.
Joo, kyllä tuon näin, että tässä käydään sitä keskinäistä kauppaa ja Hollanti, Tanska ja Ranska on erittäin paljon pitänyt kiinni siitä, että saavat siellä alueen vesillä olla kalastamassa. Ja Heinäluoma otti esille tämä työympäristö ja valtion tukilainsäädännön, niin tietenkin on selvää, että EU pelkää sitä kilpailuetua, minkä sitten voisi syntyä tästä UK:lle. Mutta tämä on mielenkiintoista, että EUhan ei vaadi mitään tällaista niin kuin muilta valtioita, joiden kanssa on sopinut kauppasopimukset, että EUn kauppasopimuksissa Kanadan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa tämmöisiä vaatimuksia ei ole. Ja sitten UK:han on jo sopinut 60 vapaakauppasopimusta ja ne on ihan hyvin mennyt, että EU:n kanssa on erityisen hankala ollut, mutta nyt tuli mielenkiintoinen, että Norjassa on nyt tämmöinen keskustapuolue sitä mieltä, että myös he haluaa ajatella uudelleen suhdettaan EU:hun, että ehkä me pääsemme vielä neuvottelemaan Norjankin kanssa jatkossa, että millaisen sopimuksen kanssa sitten jatkamme yhteistyötä.
No joo, poliittiset asetelmat Norjassakin nyt ainakin yhden puolueen osalta sitten nähtävästi hieman liikahtavat, mutta että ei nyt ehkä lavenneta tätä keskustelua tähän Norjan kysymykseen. Tämä Britannian kysymys on varsin seikkaperäinen ihan sellaisenaankin, mutta että tämä sopimus, siis takaraja, vuoden vaihde on hyvin, hyvin lähellä ja nyt parlamentistahan se ei ainakaan jää kiinni, että syntyykö sopimus vai ei. Eikö se ole niin, että tehän tarpeen vaatiessa istutte vaikka sitten uuden vuoden aattona? Jos näin vaaditaan.
Parlamentissa on valmius kokoontua joulun ja uuden vuoden välillä, mutta ilmeistä on, että tätä vaihtoehtoa ei pysty käyttämään, koska nyt ollaan jo niin yli takarajojen, että semmoista ajateltua pysyvää ratkaisusopimusta ei tässä ajassa enää synny, jolloin mennään tämmöiseen väliaikaisjärjestelyyn ja sen osalta parlamentti sitten katsoo sen tämän hetken tiedon mukaan niin vuodenvaihteen jälkeen. Joka tapauksessa parlamentissa on se vahva sitoumus, että halutaan, että meidän kauppa voisi brittien kanssa kulkea mahdollisimman häiriöttä ja parlamentti tulee olemaan tässä muotoasiassa joustavampi kuin mitä se yleensä on. Että kaikki haluaa katsoa, että muotoasioihin tämä ei kaadu ja siksi parlamentti tavallaan tinkii tässä omista oikeuksistaan. Mutta sitten on sisältöpuoli tulee arvioitavaksi paremmin ensi vuoden puolella ja se mikä on tässä ollut hyvin jännänä katsoa ja tämä on hämmästyttävää, että EU on pysynyt näin yhtenäisenä. Että Saksa, Ranska, kaikki jäsenmaat neuvottelevat vain komission pääneuvottelijan kautta. Ei ole avattu kahdenkeskisiä keskusteluja ja se on minusta hieno esimerkki siitä, että tällä tavalla unioni voi saada tuloksia aikaa. Miksi tämä tasapuoliset kilpailuedellytykset on tärkeä täällä, niin sehän johtuu siitä, että jos tähän EU-viereen tulee maa, joka toimii ihan eri säännöillä kuin mitä me, niin sehän ryhtyy imemään sitten tältä mantereelta yritystoimintaa näillä alhaisilla standardeilla, vaikkapa työoikeuksien osalta tai ympäristöoikeuksien osalta tai julkisen vallan antaman taloudellisen tuen avulla. Ja se on aivan eri asia, tuodaanko tavaraa Australiasta tänne vai tuodaanko se tavara Britanniasta. Et sen takia EU:n täytyy olla tiukka tässä, että on samat perussäännöt olemassa, jos haluaa tulla EU-markkinoille. Eihän Briteillä ole mikään pakko tuoda tavaraa tänne. Tietenkään, että he voi sitten niillä omilla säännöillä viedä tavaraa muualle, mutta niin kuin Ilse sanoi, niin tämä on niin valtaisa tämä kauppa Briteillä Euroopan kanssa, että kyllä he tämän sopimuksen tarvitsee. Kaikissa tapauksissa, että tästä tulee varoittava esimerkki, että lupaukset oli helppo antaa, kuinka hienoa se elämä siellä EUn ulkopuolella on, ja sitten kun sitä ruvetaan tekemään, niin siitä tulee sotku, se vie talouskasvua, vie työpaikkoja, ja luulenpa, että britit jonkun ajan kuluttua toteavat, että ehkä palaamme. Nyt jo oli tilanne, että nämä nuoret ikäluokat olivat vastaan tätä eroa.
Ja kun he mä olen eri mieltä. Mä olen sitä mieltä taas, että meidän pitäisi kokonaan siirtyä tämmöiseen vapaakauppa-alueeseen ilman näitä tulonsiirtoja ja tätä sosialismia, mitä täällä nyt tapahtuu. Ja nämä tulonsiirrot tulee vaan lisäämään. Tämähän on, mä en tiedä, miten näin hulluun järjestelmään on lähdetty, että me olemme Italian kanssa yhteisvelkaantumassa, kun tiedät, Italian pankkeja ei voi pelastaa. Mutta tässä on niin kuin sellainen asia, että en ymmärrä sitä, että perustellaan vapaata kauppaa ja sisämarkkinoita, että ne jotenkin vaatisivat näitä tulonsiirtoja, että päinvastoin UK:han säästi noin 80 miljardia euroa jo siinä, että eivät osallistu näihin tulonsiirtoihin tässä elpymisrahastossa.
Siis ei tämä ihan tällä tavalla mene, että tosiasia on se, että jos me halutaan, että Eurooppa kehittyy kokonaisuudessaan ja siellä on markkinoita myös meille, niin meidän täytyy olla kiinnostunut siitä, että tämä toimii. Tämä talous on toiminnassa joka puolella ja se on kaikkien etu. Ja brittien osalta tilanne on sellainen, että kyllähän tämä tulee menemään. Nyt jo on laskettu, että tämä on mennyt heille miinuksen puolelle tämä ero. Ja mä olen pahoillani tästä, mutta odotan kyllä innolla, kun saadaan Britannian talouslukemat seuraavien 2-3 vuoden ajalta. Niin tulee kääntymään. Mielipide on nyt jo kääntynyt. Nythän jo Briteissä enemmistö vastustaa tätä eroa. Tämä on malliesimerkki vastuuttomasta asioiden hoidosta. Annetaan sellaisia lupauksia, jotka tiedetään jo lähtöhetkellä, että ei voida toteuttaa. Et Euroopan unioni on kuitenkin niin vahva tekijä ja sen sisäinen dynamiikka ja nimenomaan se, että se laittaa ehtoja, tasapuoliset kilpailuedellytykset, myös työntekijöiden suoja ja sitten ympäristönormit, niin sehän on meidän hyvä puoli, että täällä tiedetään ja nämä säännöt on samat kaikille, niitä ei voi alittaa mikään yritys eikä hankkia sieltä kilpailuetuja.
Nils.
No tässähän oli melkein symbolinen päivä tulossa, eli mun allakkaan oli jo merkitty, että parlamentti kokoontuu 28. päivä joulukuuta, joka on viattomien lasten päivä, ja sehän olisi sopinut äärimmäisen hyvin tähän. Nyt se ilmeisesti siirtyy, mutta mehän joudumme tekemään muitakin ratkaisuja, että meillä on ylimääräinen ympäristövaliokunnan kokous tällä viikolla, koska meidän pitää tilanteessa varmistaa, että lääkkeet menee kanalin yli, koska me ei haluta olla siinä tilanteessa, että vaikka on tehty typeriä päätöksiä Englannin poliittisessa johdossa, niin jotkut sitten joutuisivat maksamaan siitä elämänsä kaupalla. Kyllä kai tämä osoittaa, että yritämme olla mahdollisimman niin kuin hyvällä mukana tässä loppupelissä. Ja sitten vain repliikkinä Lauralle, että EU on alun alkaen ollut tulonsiirtojen kannalla. Et koko tämä sodanjälkeinen jälleenrakennusmalli lähti siitä, että siirretään vähän tuloja. Ja sitten kun nähdään näitä vähän jalkoihin jääneitä maita, joille toinen maailmansota ei loppunut yhtä onnellisesti kuin Suomen osalta, niin niitähän yritetään saada nyt mukaan tänne. Jotkut ovat sitä mieltä, että ne rahat ovat vähän liian suuria niiden kannettaviksi, että siinä syntyy ongelmia, mutta mennään nyt näillä, koska muita ei ole.
Joo, mutta ei, ensinnäkin se, että alun perin ollut tulonsiirtounioni, niin kyllä ei tätä sellaisena ole kyllä markkinoitu. Ja se, että EU ei saisi rahoittaa omaa budjettia velkaantumalla, me rikomme sääntöjä. Ja sitten vielä emme saisi ottaa vastataksemme toisten maiden velkoja. Me olemme 2011 vuodesta jo rikkoneet sitä sääntöä, että EU on semmoinen klubi, että kun säännöt ei miellytä, niin niitä manipuloidaan. Ei tällaiseen kerhoon ole kyllä Suomen kansa itseään äänestänyt tai ole Suomen kansasta kysytty, että haluatteko te olla mukana yhteisveloissa ja vastuissa.
No niin, hyvä kuuntelija. Kuuntelet Politiikkaradiota tällä hetkellä. Tuossa äsken äänessä oli Laura Huhtasaari. Hän on europarlamentaarikko ja istuu tällä hetkellä Brysselin studiossa. Täällä Pasilan studiossa Ylellä istuvat europarlamentaarikot Eero Heinäluoma sekä Nils Thorvalds. Ja tässä ollaan nyt keskusteltu aika paljon tästä hyvin visaisesta Brexit-kysymyksestä ja tämä Lauran viimeinen kommentti nyt siirtää tätä huomiota hieman tuohon viime viikon huippukokouksen päätöksiin. Nimittäin siellä kävi niin, että huippukokous sai sovun tästä hankalasta oikeusvaltiomekanismista ja sen takia, tämän ratkaisun takia myös EU:n elpymisrahasto sekä budjetti etenevät. Niin hyvät vieraat, kommentit tästä kokonaisuudesta.
Se oli historiallinen kokonaisuus ja kertoi, että unioni pystyy tekemään päätöksiä myös ilman, että on pakotettu tämä valtaisa kriisi päällä. Se oli vaihteeksi erittäin hyvä kokous. Jättimäinen kokonaisuus, joka turvaa Euroopan talouteen kasvua ja työllisyyttä seuraaville vuosille. Ja se oli välttämätön, koska tässä tarvitaan paitsi kansallisvaltioiden toimintaa, niin myös Euroopan unionin laajuista elvytystä. Olemme suuruusluokassa suurin piirtein samassa, missä Yhdysvallat, kun Yhdysvallat laittaa nyt vielä lisää pökköä. Ensi vuoteen Yhdysvalloissa tulossa erittäin suuri elvytyspaketti käsittelyyn lähiviikkoina. No sitten tähän muutoin niin historiallinen päätös, koska nyt ensimmäistä kertaa nämä oikeusvaltionormit liitetään EU:n rahajakoon. Eli jatkossa budjettivarojen käytössä pitää noudattaa oikeusvaltionormeja, jos puutut riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaan, se vaarantaa EU:n budjetin käyttöä tai syyttäjään poliisilaitokseen, niin rahajako voidaan lopettaa. Ja se on erittäin tärkeä signaali kaikille, koska meillähän on tullut ihan käsittämätön ilmiö, jossa perustavaa laatua olevia demokraattisia periaatteita muutamassa jäsenmaassa, Unkarissa ja Puolassa rikotaan, otetaan media haltuun, nimitetään omat poliisit, syyttäjät, tuomarit ja siihen pitää laittaa stoppi. Nyt se alkaa, tämä ei ole täydellinen, mutta on välttämätön sille, että me voimme katsoa toisiamme silmiin ja sanoa, että elämme demokratiassa ja vaadimme sitä myös muilta, myös Euroopan unionin ulkopuolisilta mailta.
Onko Laura siellä Brysselissä tai Nils täällä Helsingissä niin samaa mieltä tästä Heinäluoman analyysistä, että tämä oli se lopullinen sinetti, oikeusvaltioperiaate tulee myös budjettiin?
No se tulee, siis sitähän ei ole epäilystäkään, koska lainsäädäntö menee sillä tavalla, että kun neuvosto ja parlamentti pääsevät yksimielisyyteen, ja niinhän päästiin, niin se lainsäädäntö on jo olemassa. Sitten miten laajaa se on ja miten tehokas, siitä voidaan olla tietenkin montaa mieltä, koska tämä koskee vain budjettia ja siinä mielessä se ei ole mitenkään täydellinen. Mun tulkinta on, että se kuitenkin jarruttaa vähän tätä intoa ikään kuin tehdä päätöksiä, jolla sitten rakennetaan sellaisia valtioita, jotka ei oikein niin kuin pärjää tässä oikeuksien puolella.
Missä se jää ikään kuin hieman vajaaksi, kun sanoit, että se ei ole täydellinen?
No kun se koskee vain budjettia. Eli että ne rahat voidaan ottaa pois vaan siitä rahasta, joka menee siihen asiaan, josta on sitten jotain kielteistä päätöstä tai meidän mielestä kielteistä päätöstä tehty. Sehän tarkoittaa, että melkoinen ala on vielä tämän ulkopuolella. Eli kyllä sekä Puolassa että Unkarissa että mahdollisesti muissakin maissa voidaan edelleen tehdä päätöksiä, jotka saa Eeron ja mun pitkät hiukset nousemaan pystyyn. Mutta me olemme kuitenkin päässeet eteenpäin tässä näin.
Laura Brysselistä, yhdytkö tähän analyysiin, että tämä viime viikon huippukokouspäätös oli tällainen sinetti oikeusvaltioperiaatteen kytkemiseksi myös budjettiin?
Nils Turvasilla oli ihan oikea analyysi, että tämä nimenomaan koskee budjettia, ja sehän tarkoittaa sitä, että ei sillä sitten oikeuslaitossa tai lehdistö, niin ei siihen sitten pystytä puuttumaan. Ja kyllähän Unkari tämmöinen rupikin kuutiomaana on taktikoinut tämän, että kun Puola ja Unkari saa tulevalla kaudella sen 100 miljardia euroa yhteensä, niin kyllä raha kelpaa ja he varmasti osaa sen taktikoida. Tämä on tietysti tärkeä viesti. Viestinähän tämä on tärkeä asia. Meillähän on muutenkin ollut kyllä mekanismeja, että EU-budjetin varoja ei saisi väärinkäyttää, mutta EU on hirveän hyvä luomaan mekanismeja, mutta sitä täytyy vähän katsoa, että miten ne toimii. Ja periaatteellisella tasolla oikeusvaltioperiaate on äärimmäisen tärkeä, että siinä on tämä riippumaton oikeuslaitos, mutta siinä on myös se, että julkisen vallan tulisi noudattaa lakia, ja tätä odottaisin myös Suomen ministereiltä, että en usko, että oikein kukaan ihan täysin puhtaita papereita tässä näistä saa, ja ainakaan ei EU-tuomioistuin on myös hyvin politisoitunut, koska hän hyväksyy omien EU-sääntöjen rikkomisen, sopimusten rikkomisen, että missä sitten sijaitsee se objektiivinen taho, mutta sen tietysti tiedämme, että Puolassa ja Unkarissa on paljon enemmän ongelmia kuin monessa muussa EU-maassa.
Tämä on päänavaus, tämä oikeusvaltioperiaate. Nyt se rajoittuu tähän budjettivarojen väärinkäyttöön. Tämänkin jälkeen, jos sä jo yhteyttä budjettivarojen käyttöön ja otat median haltuun, niin tämä instrumentti ei ikävä kyllä anna mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen. Ja sen takia tämä keskustelu jatkuu. Pidän sietämättömänä, että meillä on tämmöistä Unkarin ja Puolan tapaista ongelmaa. Sen takia niin nyt joka ikisessä paikassa täytyy ruuvia kiristää, että meillä ei ole tällä järjestelmällä eikä millään järjestelmällä olemassa olla oikeuksia, jos se sallii tällaista kansalaisoikeuksien rajoittamista ja polun avaamista kohti harvainvaltaa. Median, esimerkiksi vapaa media, on aivan keskeinen. Silloin kun se rajoitetaan ja estetään, ostetaan omien kavereiden haltuun ennen riippumattomat tiedotusvälineet, niin avataan portti kaikenlaiselle väärinkäytökselle, mukaan lukien korruptiolle. Ja sitä on nyt tapahtunut sekä Unkarissa että Puolassa, joten taistelu jatkuu. Mä oon varma, että tämä voitetaan. Nyt on tullut ensimmäinen askel. Ja Suomi voi olla tässä hyvin ylpeä omasta toiminnastaan, kun Suomi aloitti tämän keskustelun vuosi sitten meidän puheenjohtajakaudella. Moni sanoi, että ei sitä mitään tule ja miksi nyt Suomi pilaa siellä mainetta ja hankkii itselleen vihollisia. Se oli historiallinen linjaus ja nyt kaikki siteeraa sitä, mitä vuosi sitten syksyllä Suomen johdolla sanottiin. Eli meillä on tässä hyvä rekordi ja nämä on sellaisia arvoja, joiden puolesta pitää puhua silloinkin, kun kaikki ei sitä tykkää.
Laura nosti esille mielenkiintoisen asian, eli EU-tuomioistuimen. Koska tässä koko prosessissa on itse asiassa tällainen loukku itse asiassa viritetty. Koska EU-tuomioistuin on sikäli mielenkiintoinen, että sen päätökset ovat lakia. Ja jos joku nyt nostaa tätä asiaa, niin siitä saattaa tulla tulkinta, joka on laajempi. Me ollaan nähty aikaisemminkin EU-tuomioistuimessa, että se saattaa ikään kuin oikeudellisen logiikan puitteissa laajentaa sitä tulkintaa. Ja siitä syystä seuraa mielenkiinnolla nyt tätä 2 kuukauden valitusikkunaa, että haluaako joku valittaa. Mun veikkaus tässä vaiheessa on, että Puola ja Unkari eivät uskalla valittaa, koska päätös voisi olla heille itse asiassa vielä pahempi.
Tämähän vaatii vielä tosissaan EU-tuomioistuimen sinetin, koska tästä on valitusprosessi olemassa mahdollinen.
Mahdollinen, joo.
Laura, vielä kommentit tähän asiaan.
Niin, siis siellähän on myös Romaniassa ja Bulgariassa on paljon oikeuslaitoksessa ongelmia ja korruptiota on myös Italiassa, että kyllä täällä paljon on asioita, että se on myös sitten hyvin politisoitunut aina, että mihin sitten puututaan ja mihin näin, että kyllä komissio on ihan tarkoituksellisesti katsonut läpi sormien esimerkiksi Bulgarian ja Romanian oikeuslaitoksia, mutta sitten Puola ja Unkarin ei, että semmoista tasapuolisuuttahan on hyvin sitten vaikea, koska tämä on niin politisoitunutta ja se tietysti johtuu sitten, kun Puola ja Unkari taas haastaa sitten EU:n esimerkiksi tätä maahanmuuttoa, liberaalia maahanmuuttoa, että he tekevät selvää, että he eivät ota esimerkiksi islamilaista maahanmuuttoa maahansa, niin sitten tässä niin kuin rangaistaan, että puutumme teidän epäkohtiin, mitkä ovat kyllä aitoja epäkohtia, mutta sitten taas Bulgaria ja Romania, niin heitä katsotaan toimintaa sitten läpi sormien, että hyvin on politisoitunut, että itse en kyllä näe, että Suomen, esimerkiksi Suomen haasteet tai ongelmat, että pitäisi ratkaista ylikansallisesti, meidän pitää itsenne ratkaista, en halua antaa päätösvaltaa pois Suomesta, että se tullaan ylhäältä sitten kertomaan, miten meidän pitää elää. Että joka ikinen reformi EU:ssa tähtää siihen, että rahaa ja valtaa siirretään koko ajan lisää EUlle, koska tämä on liittovaltioprojekti, suurvaltaprojekti. Ja itse toivon, että saamme joskus tästä ihan pelkästään tämmöisen löyhän yhteistyö keskittymään, ja meillä on vapaakauppaa ja muuta yhteistyötä. Että se olisi semmoinen järkevä suunta, että itsenäisten valtioiden kauppaliitto, ei liittovaltio.
Liittovaltiota en kannata, ei Eurooppa, ei se ole Euroopassa oikea ratkaisu, vaan kansallisvaltiot, heillä on se viimekätinen päätösvalta. Mutta yhteistyötä me tarvitaan aika paljon enemmän. Ota nyt vaikka tämän terveydenhuoltopuolen, millä me hoidetaan näitä tämän päivän koronoita ja uusia koronoita, jos meillä ei ole yhteistyötä tälläkin alueella. Esimerkiksi yhteisiä lääkevarastoja ja yhteisiä varastoja sille, että on olemassa tarvikkeita, joita terveydenhuoltohenkilöstö voi käyttää, kun tilanne yllättäen nousee. Ja samaten pitää olla lääkkeessä kyky turvata, että ne liikkuu rajojen yli, kun kriisi tapahtuu. Se on vain yksi esimerkki. Ja sitten on paljon muutakin esimerkkiä, vaikka vain nyt tämä, että jos me ei yhdessä tehdä jotain tällä jatkuvalla ilmaston lämpenemiselle, niin lopputulos on se, että meidän lastenlapset ei täällä enää elä, kun merenpinta nousee. Ei sitä hoida kansallisvaltio eikä vapaakauppaliitto. Tässä tarvitaan syvempää yhteistyötä, ja sama kehitys menee kaikkialla muuallakin. Että jos halutaan, että tavarat liikkuu, niin pitää olla tiedossa, millä pelisäännöillä ne tehdään. Ei valtion tukia, koska se vääristää markkinat, ei myöskään ympäristön polkemista, ja myöskin työntekijöiden oikeudet pitää olla tässä mukana. Jos mennään pelkkää vapaakauppaa, mentäisiin taaksepäin, ja se olisi huono asia myös työntekijöille.
Tämän keskustelun viimeinen puheenvuoro lankeaa Nils Turvalliselle.
Liittovaltiota ei tule. Se ei ole mitään merkkejä, mutta on siitä syystä juuri tärkeää pitää tätä läheisyysperiaatetta aika lailla esillä, koska jos me luovumme siitä, niin sitten se ikään kuin lähtee meidän käsistämme. Ja tätä täytyy jumputtaa.
Tämä on liittovaltioprojekti.
Ei ole.
On tämän. Meillä
on eri projekti, Laura. Mä en ole siinä mukana.
Ei, kun siis ootte sitten yhtään kuunnellut, mitä täällä puhutaan. Siis täällä se on normaali, että puhutaan, että tästä tulee liittovaltio. Suomessa siitä ei puhuta.
Laura, tuu tänne Suomeen takaisin. Me pelastetaan sut.
mä tuon koko Suomen takaisin.
Laura, kiitoksia osallistumisesta Politiikka-radion keskusteluun ja terveiset sinne Brysseliin.
Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa.
Ja kiitoksia Eero Heinäluomalle ja kiitoksia Nils Turvaltsille.
Kiitos. Rauhallista joulun odotusta.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.